Uvaženi slušaoci, naš gost je protojerej Vladan Milutinović, sekretar eparhije Vranjske. Oče Vladane, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Pomaže Bog vama i svim slušaocima Radio Svetigore u Crnoj Gori, Srbiji i širom svetu.
Povod za ovaj razgovor, oče Vladane, je naučni skup na temu Otac Justin Popović, život i djelo, koji se u subotu i nedjelju 4. i 5. aprila održava u Vranju. A ovo je prilika da kažete našim slušaocima nešto o ovom obilježavanju.
Pa kao što ste rekli u uvodu, skup će početi u subotu i u nedjelju su događanja, znači 4. i 5. aprila u organizaciji Pravoslavne eparhije Vranjske, grada Vranja, književne zajednice Borisav Stanković i društva Otac Justin Popović iz Vranja. Održava se i dvodnevni program posvećen ocu Justinu Popoviću, s obzirom da se pred nama nalazi praznik Blagovestija. Kao što znate, otac Justin Popović je rođen na Blagovestu 1894. godine u Vranju i upokojio se 1979. godine također na Blagovestu u manastiru Ćelije kod Valjeva. S obzirom da je prošlo 115 godina od njegovog rođenja i 30 godina od njegovog upokojenja, Pravoslavna eparhija Vranjska kao matična ćelija vezana za oca Justina Popovića, s obzirom da on svet ugledao u Vranju, organizuje više događanja posvećenih ocu Justinu Popoviću. Tako smo organizovali naučni skup u subotu, kao što ste rekli, pod nazivom Otac Justin Popović, život i delo. Na tom naučnom skupu učestvovat će naši eminentni episkopi, zatim predstavnici iz kulturnog i naučnog života iz Srbije i drugih prostora na kojima živi srpski narod i deluje srpska nauka. Tako će na ovom skupu učestvovati njegovo preosveštenstvo episkop umirovljen i zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije, njegovo preosveštenstvo episkop braničevski gospodin Ignjatije, njegovo preosveštenstvo episkop jegarski gospodin Porfirije, zatim akademik Vladeta Jerotić, zatim uvaženi profesori sa Teološkog fakulteta iz Beograda, kao što su protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, zatim profesor dr. Ksenija Končarević, zatim magistar Bogdan Lugbardić, a što se tiče učesnika iz kulturnog i naučnog života, među učesnicima će biti profesor dr. Milan Radulović, profesor dr. Slobodan Kostić, zatim profesor dr. Dragiša Bojević iz Niša, zatim profesor dr. Slađana Rizić također sa Filozofskog fakulteta iz Niša i nekoliko javnih ličnosti koje su se bavili delom oca Justina Popovića, kao što su dr. Đorđe Jamić, zatim dr. Zorica Kuburović, lekar iz Beograda, dr. Nevenka Pjevač, veroučitelj iz Beograda, zatim magistar Jovan Pejčić, Janja Todorović i mnogi drugi, a domaće snage, da tako kažem, na ovom skupu predstavljaće profesor dr. Sunčica Denić, profesor učiteljskog fakulteta iz Vranja i sva sveštenika iz eparhije Vranjske, to su jerej Aleksandar Jovanović i jerej Nebojša Stojadinov. Ovaj skup sa ovim uglednim gostima bit će održan u velikoj sali Skupštine grada Vranja i pored učesnika naučnog skupa želim da obavestim vaše slušaoce da će skupu prisustvovati veliki broj i Vranjanaca koji su poštovaoci dela oca Justina Popovića, a od gostiju sa strane bit će prisutni učenici završnih razreda bogoslovije Svetog Kirila i Metodija iz Niša, zajedno sa, na čelu sa svojim rektorom, protojerejom Stavrofonom Milutinom Timotijevićem. I ono što bih želeo također da kažem, jeste da će sa, po završetku ovog naučnog skupa, biti štampan zbornik radova u kome će biti mesta još za i druge poštovaoce, znači dela, života i dela oca Justina Popovića, a hteo bih da se zaista u ime Pravoslavne eparhije Vranjske zahvalim njegovom visokom preosveštenstvu, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, koji nažalost zbog obaveza koji ima vezanih za obeležavanje praznika kod manastira Beške, neće biti sa nama prisutan, ali imamo njegovo obećanje da će dostaviti svoj rad, koji će također biti deo zbornika radova sa ovog izuzetnog naučnog skupa. Ovaj naučni skup je samo početak, znači obeležavanja praznika posvećenih ocu Justinu Popoviću. Istog dana će biti održana svečana akademija u sali pozorišta Bora Stanković u Vranju u 20 časova, na kojoj će svoju besedu o ocu Justinu Popoviću prizneti njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin Irinej. U umetničkom programu ove akademije učestvovaće monasi iz manastira Kovilja, iz Bačke eparhije, zatim monahinje iz eparhije Vranjske iz manastira Sveti Stefan Gornje Žapsko, a hteo bih vaše slušalce da podsjetim da je to selo u kome su rođeni preci oca Justina Popovića i u ovom manastiru koji je dosta nepoznat široj javnosti bila učiteljsko-bogoslovska škola u 17. i 18. veku koja je iznedrila, što bi narodnim jezikom rekli, pretke oca Justina Popovića u 8 kolena pre oca Justina Popovića i tek je njegov otac doselio u Vranje gde se otac Justin Popović i rodio. Sutradan, znači u nedelju 5. aprila imaćemo svetu liturgiju koja će biti služena u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Za vaše slušalce isto interesantna informacija, to je hram u kome je kršten otac Justin Popović. Po završetku svete liturgije posjetit ćemo obnovljenu kuću, rodnu kuću oca Justina Popovića koja se nalazi u naselju Češalj u Vranju. I kod te kuće se završavaju radovi u kompleksu Svepravoslavnog centra otac Justin Popović. Naime, započeli smo izgradnju kapele i pratećih objekata. Kapela je posvećena svetom Justinu filozofu po kome je otac Justin Popović dobio svoje monaško ime. I ovaj Svepravoslavni centar bi trebao da bude završen do 14. juna ove godine, kada bi trebalo da bude osvećenje Svepravoslavnog centra otac Justin Popović, u kome će, znači, u odboru tog Svepravoslavnog centra biti predstavnici svih pomesnih pravoslavnih crkava i koji u budućnosti treba da se bavi proučavanjem dela oca Justina Popovića, a drugi segment ovog grada bi bilo stipendiranje mladih i talentovanih učenika iz svih delova srpskog naroda. To bi bilo u najkraćem ono kako ćemo početi obeležavanje dana oca Justina Popovića i želeo bih da vam iz Vranja prenesem tople i srdačne pozdrave vama i vašim slušaocima i da zaista da sve vas obavestim da zaista sa velikom ljubavlju se u Vranju neguje sećanje na oca Justina Popovića koje je u određenom periodu u prošlom veku, nažalost, nije bilo tako, ali znate, prave vrednosti uvijek dođu na površinu.
Oče Vladane, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala vama, zbogom prijatno.
Uvaženi slušalci, naš gost bio je protojerej Vladan Milutinović, sekretar eparhije Vranjske.